Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Krajina či příroda byly po dlouhou dobu oblíbeným motivem výtvarných umělců. Ať již zmíníme holandské krajinomalby 16. století, díla umělců barbizonské školy, krajinu jako zdroj silného emocionálního působení na obrazech romantických malířů, nebo monumentální instalace land artistů. Poslední desetiletí ale došlo k podstatné změně. S ohledem na zásadní vlivy, jaké má působení člověka na okolní prostředí, došlo k tomu, že vědci mluví o zcela novém geologickém období antropocénu. Epoše, při níž lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém. A na to reaguje i výtvarné umění. Právě o vztahu umění a umělců ke krajině budeme v dnešních reflexích mluvit s Dagmar Schubertovou, výtvarnou umělkyní a kurátorkou, a Milošem Vojtěchovským, pedagogem, kurátorem a zvukovým umělcem. Na úvod ale krátce k samotnému termínu antropocén. S nímž přišel holandský atmosférický geochemik a držitel Nobelovy ceny Paul Josef Kretsen a biolog Eugene Sturmer. Václav Cílek ve svém textu Antropocén, velké zrychlení světa, o něm v časopise Vesmír napsal. Novou epochu se snaží definovat nejen geologové. Od počátku však nepanuje shoda. Lidé ovlivňovali nezanedbatelně své prostředí již před 60 tisíci lety. Lov ve velkém měřítku, vypalování vegetace. V čem je naše doba bezprecedentní? Antropocén začal s dokonalením parního stroje v roce 1784 a masivním využíváním fosilních paliv. Ale různí autoři posunují jeho počátek dále do minulosti, či naopak do minulého století, třeba do neolitu, do vzestupu Římského impéria, či nakonec druhé světové války. Antropocén se projevuje obrovskými změnami povrchu planety. K nímž patří například velkoplošné odlesňování, napřimování říčních toků, ale týká se i moří. Geochemické cykly prvků jako uhlík, síra, křemík, fosfor a dusík, ale i rtuť a těžké kovy, začínají být v antropocénu více ovlivňovány lidskými aktivitami než přírodními procesy. Součástí antropocénu je i globální neofytizace, stěhování nových rostlin, rozbíjení ekosystémů, vymírání druhů a celková proměna světa. Ta však může být v budoucnosti kompenzována vznikem nových druhů života, následkem genetických modifikací či propojování strojů a organismů. Jak dále Václav Cílek v textu podotýká. V každém případě je antropocén dobou velkých změn, kterou můžeme přirovnat k silnému říčnímu proudu. V němž je vše ohroženo a nic není stálé. Neznáme budoucnost, proto neumíme odhadnout, zda antropocén není jen dalším obdobím kreativní destrukce, která uvolní nové evoluční síly. To je však jen malá útěcha třeba pro nosorožce, kteří jsou na pokraji vyhnutí. Dinosauři na sklonku druhohor také nejásali, že budou konečně nahrazeni evolučně dokonalejšími savci. Jak jsem zmínila, poslední dobou se setkáváme stále častěji s tím, že se mluví o umění v době antropocénu. Na toto téma vycházejí různé eseje. Antropocén se stal tématem řady výstav. Zabývají se jim ale výtvarní umělci v Česku? Pane Vojtěchovský.
Já si myslím, že poslední minimálně 2 roky to proniklo i do české scény, a nejen výtvarné, ale obecně, takže podle mě je český kulturní kontext vlastně součástí toho evropského nebo světového diskurzu o současné době, která se nazývá teda dobou antropocénu.
Pokračuje Dagmar Schubertová.
Mně přijde, že ještě před takovými 5 lety to bylo takové spíš odtažité téma. Moc se tím lidi nechtěli zabývat, takové to zavírání očí před nějakýma problémama. Až dneska je to spíše až už nadužívaný termín.
V čem je nadužívaný?
No, začíná být trendy.
Vy jste spolupracovali společně na jednom z asi nejvýraznějších projektů, který se týkal umění a ekologie a proměn postindustriální krajiny, který se jmenoval Na pomezí samoty. Šlo o mezinárodní projekt, zahrnoval účastníky z Norska, Islandu a České republiky a vedle dílen a expedic zahrnoval i dvě sympózia a několik výstav. Já bych ocitovala z textu k celému projektu, kde se píše: posláním projektu je podpořit výměnu informací a zkušeností, rozvíjet dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami v těchto i dalších zemích. Projekt usiluje o společnou reflexi a uměleckou interpretaci nedávné i dlouhodobé transformace krajiny, vnímané nikoli pouze zprostředkovaně, prostřednictvím médií, ale na vlastní oči. Účastníky tohoto projektu byli nejen umělci, ale i vědci, architekti, sociologové, lidé, kteří se zabývají životním prostředím a zajímá je lidské působení na ekosystém. V čem je podle vás důležité právě ono propojení výtvarných umělců s dalšími obory?
Tak já myslím, že to je celkem taková jako logická konsekvence toho problému, který se netýká estetické situace, ale prostě se dotýká života ve své komplexnosti. Takže pochopitelně dá se diskutovat o tom, jestli umění má nějaký specifický aspekt nebo perspektivu, kterou se ten problém dá uchopit, ale je to problém je mezioborový a možná i nadoborový, protože se dotýká vlastně nejen nějakých našich profesionálních nebo profesních otázek, ale normálního každodenního života. Termín, který se tady používá, antropocen, zdánlivě tady vypadá jenom jako nějakýsi vědecký newspeak, ale je to vlastně o každodenním životě každého z nás.
Ten projekt se jmenoval Na pomezí samoty. Mě ten název velmi zaujal. Co vlastně znamená ona samota, nebo co je jí míněno?
Já jsem teda autor toho názvu, samozřejmě. Doufám, že ten název není jenom strategický nástroj, ale snažil jsem se tady otevřít dvě oblasti. Semanticky pomezí něco, co je v angličtině to ten frontier, nebo hranice, a samota, to je vlastně takový složitý fenomenologický termín, který může znamenat mnoho, ale v podstatě přímo tady byla moje inspirace knihou sociálního biologa Edwarda O. Wilsona, který věnoval tady tomu tématu vymírání druhů jednu ze svých odborných knih, která vyšla asi před 10 lety. Že on tvrdí, že žijeme teď vlastně v epoše, kdy dochází k několika opakujícím teda vymírání druhů a snižování biodiverzity, a tentokrát na tom není podepsaný nějaká vulkanická činnost nebo nějaký kataklizma vesmírný, ale prostě jenom způsob, jakým lidstvo zachází svým prostředím.
Takže ta samota je vlastně samota lidstva, které se ocne bez o něch ostatních druhů.
Zase to má různý stádia, že? Tak první tady na bíledni je, že v posledních, já nevím, 25 letech jsme svědky. Není to jenom statistická věc, ale je to prostě věc, který si zase může všimnout každý, kdo třeba vyjde někam jenom na procházku do přírody i do Český, jak si všimne, že mizejí motýly, mizejí brouci, mizí polní kvítí a stává se z toho vlastně taková monokultura. První vrstva toho je, že člověk se stává součástí mnohem méně bohatšího prostředí životního, a ty další roviny můžou znamenat, že se logicky člověk stane taky součástí toho vymírání a ta samota bude vlastně mimolidská nebo postlidská.
Někdo z posluchačů si může třeba vyzkoušet zajet na sever, na zámku Jezeří, se podívat do té obrovské jámy povrchových dolů a tam zjistí na pomezí, jaké samoty vlastně on sám je. Myslím si, že to byl taky zásadní moment pro náš projekt, protože tam se opravdu střetávají dvě civilizace. Ta barokní, ta historická a ta současná.
To bych doplnila, že právě v součástí toho projektu mezinárodního byly i expedice, projekty na konkrétních místech, ať v České republice nebo například právě v Norsku na Islandu. V České republice to byla Mostecká uhelná, Pánev. Jaké byly výstupy vlastně z těch expedic nebo z toho konání projektu tady v té části české?
To maximálně, co jsme mohli z toho tématu načerpat, tak to jsme zobrazili ve výstavě, v sympoziích. Ta výstava nebyla jenom jedna, bylo jich několik a ty autoři sami se i potýkali s tím trošku neuchopitelným problémem, protože nejenom jako v Čechách, kam jsme je zavedli na takovou nejrozlehlejší část české krajiny, kde je nejmarkantněji vidět, jak se dá krajina přetvořit lidskou činností, tak i vlastně na tom Islandu se objevily místa, která jsou hodně problematická i v tom Norsku, protože všichni si myslíme, že tyto země jsou ekologicky mnohem vyspělejší a ta věda a politika jsou trošku víc vzájemné symbioze. Ale není tomu tak samozřejmě, protože například Island není tak bohatá země, takže si musí občas vytvořit nějaký kontrakt s nějakou jinou společností cizí a je to potom na úkor přírody, narušení vlastně nějakých těch biodiverzit. Zase v tom Norsku tam byly docela složité problémy s uchopováním původního území, původních obyvatel Samiů, a ty Norové vlastně neberou nějak moc respekt k tomu původnímu obyvatelstvu a docela je vlastně zneužívají a využívají.
Ten projekt měl několik fází. První fáze byla tak, že my jsme teda vytvořili nějakou strukturu v roce 2015 a navázali jsme spolupráci s těmi partnery malé organizace v Oslu a na východě Islandu a potom jsme vlastně oslovili, vybrali přibližně 21 lidí, kteří se toho účastnili, ty jeli na expedice do těch míst, to znamená Norové, Češi a Islanděni do Čech, jiná skupina lidí do toho území v Norsku a ty další do Islandu a vlastně potom po ukončení těch expedic nebo těch terénních průzkumů, které trvaly podle toho, jak byly ty náklady vysoký, u nás třeba 3 týdny, jen tam to bylo vlastně týden, tak potom měli účastníci těch expedic vlastně 3 měsíce na to, aby vymysleli nějaký projekt, který se týká toho tématu, té zkušenosti a potom vlastně byla jedna výstava plus sympozium mezinárodní, na které se byli další lidi tady v Praze a ta výstava se různým obměněným tvaru potom realizovala ještě na dalších místech, takže celkově řekněme, to byla taková formace, která spíš než do oblasti výtvarného umění spadá do nějakého mezioborového výzkumu. Podobný projekt u nás probíhal před několika lety v Podbezdězí, který teda aspoň pro mě, možná i pro Dášu, byl asi trochu inspirací. Který teda byl realizován výzkumným vědeckým institutem a jeho umělecká část byla jenom parciální, tady to vlastně bylo naopak.
Většina projektů probíhá tak, že se koná určitá rezidence, expedice, sympózium, je výstava, projekt je ukončen. Tady stále běží stránky Frontiers of Solitude. Vidíte nějaké pokračování další toho projektu nebo žije spíš online těmi svými výstupy? Protože na mě působí, že je neustále živý, že neustále vidím aktualizaci na internetu. Jsou tam ke zhlédnutí i dokumenty, které vznikly v rámci toho projektu.
Vždycky po takové akci, když nic se neaktualizuje, tak postupně ta aktivita umírá, ale my vlastně s Milošem společně aktualizujeme blok toho našeho projektu. Snažíme se i vymýšlet nějaké další programy, které na to navazují nejen místem, ale i obsahem. A plánujeme další výstavy a další debaty, protože při tom putování těch našich výstav, která byla třeba i v Jihlavě a v Ústí nad Labem, tak se samozřejmě v těch lokalitách objevují ty další problémy, které jsme nezmínili v tom původním projektu. Takže to dále chceme rozšiřovat a vlastně se zafokusovat na nějakou věc, která lze změnit spoluprácí s těmi místními hnutími, malými organizacemi nebo občanskými sdruženími. A je možno vlastně díky tomu projektu na ten určitý problém poukázat a pokusit se najít nějakou cestu, rozhovor vlastně s politiky, přivést další odborníky a pomoct jim to aspoň nějak vyřešit.
Pokud budeme mluvit obecně, nejen o projektu na pomezí samoty, jak na téma krajiny a ekologie reaguje současné umění a kurátoři v České republice?
Já bych se vlastně vrátil k tomu, o čem tady mluvila Dáša. Jeden z těch důvodů, proč jsme se pokoušeli ten projekt vlastně udržet při životě, byl aspoň z mýho hlediska vlastně jako špatný svědomí, protože ten projekt dostal podporu od norských fondů a bez toho by vlastně bylo úplně utopické, by se nikdy nedalo nic takového udělat, jenom z místních finančních zdrojů a my jsme si byli vědomí, že ty peníze z norských fondů vlastně přicházejí, jejich prapůvod je z norské těžby plynu a ropy, takže ty peníze jsou v podstatě špinavý, takže my jsme vlastně využili paradoxním způsobem špinavý peníze pro jakýsi téma, kterým by mělo zlepšit náš vztah nebo pojetí, propagovat otázky životního prostředí, a důsledkem toho vlastně bylo pokusit se co nejlepším způsobem oslovit veřejnost nebo pokusit se změnit nějakou diskuzi, která se toho týká. Takže pro nás vlastně to byl vlastně začátek nějaký diskuze, která čím více bude překračovat pomezí nějakého úzkého uměleckého kontextu, tím má větší smysl. Jestli se to podařilo nebo nepodařilo, to vlastně nevím, ale sám teda žiju v takový možná mylný nebo malicherný představě, že více a více lidem vlastně dochází, že otázka životního prostředí je prostě prvotní problém, se kterým se v roce 2018 potýkáme, a když se vlastně nebudeme snažit změnit situaci, v jaký tyko jsme, tak opravdu budeme na pomezí samoty během jedné nebo dvou generací. Nakolik umělecká scéna česká se vlastně do toho tématu, který je v podstatě nepopulární, chce pouštět, to vlastně nevím a nechci to vlastně soudit.
Myslím si, že je to na svědomí každého z nás, jak s tím skutečně nakládá, protože všichni využíváme moderní technologie, všichni používáme elektřinu a všichni žijeme na úkor přírody.
V této souvislosti lze říct, že určitým paradoxem je, že samo umění je do velké míry neekologické. Jedna věc je používání materiálu, ať již v klasické malbě nejrůznějších řetidel barev, druhá je samotný umělecký provoz, cestování na bienále, velké přehlídky za sebou zanechává obrovské ekologické náklady. Pracujete nějak s tím vědomě, nebo máte pocit, že i tahle ta otázka se teď otevírá?
Tak kež by se otevíralo. Jestli já teda můžu mluvit nějak víc konkrétně, já vlastně v posledních 10 letech nějak spíše recykluji, používám materiály, které jsou vyřazené, odpadové. Třeba poslední socha moje je z bývalé elektrárny, teplárny v Kladně. Jsou to vlastně takové kovové konstrukce, které jsem svařila k sobě a vlastně jsou ve veřejném prostoru. Můžu zmínit ještě jednu věc, kamennou výzdívku bývalého dolu Humboldt v Jemníkách, která je teď umístěna vlastně od roku už 2002 ve Vinařicích v hornickém skanzenu Majrou. A jenom jsem je očistila od betonu a vystavila. Je to vlastně recyklace materiálu, aniž by člověk ještě více nějak přidával, spíš ubíral.
Člověk je tady v tom okamžiku na tak tenkém ledu, protože nikdo z nás není spravedlivý. Jo? Všichni vlastně se podílíme na té mašinérii, která spěje k nějakým katastrofě. Během těch dvou nebo tří let, kdy jsem se tím koncentrovaně vlastně zabýval, věřím, že umění má právě tu výjimečnou pozici, že je schopno mluvit jazykem, který je srozumitelný jinak, než jsou srozumitelná například čísla. Že? Podle statistika čísel a vypočítávání měření můžeme vlastně dedukovat, jaká ta situace světa okolo nás. Ale pro velkou část lidí jsou to abstraktní obrazy, které úplně jako nezasáhnou člověka v jeho komplexnosti. A já si pořád myslím, že vlastně umělec, jakkoliv je to abstraktní zase pojem, tak vlastně někdy v určitý situaci dovede vytvořit nebo navrhnout nebo utvořit nebo jenom zprostředkovat obraz, který zasáhne lidi v mnohem vlastně širším a hlubším kontextu, kdy teda ta proměna hodnot může být pozitivní, a proto má smysl se tím zabývat.
Hosty dnešních reflexí je kurátorka a výtvarná umělkyně Dagmar Schubertová a kurátor, pedagog Centra audiovizuálních studií FAMU a umělec Miloš Vojtěchovský. Společně jsme mluvili o projektu Na pomezí samoty a o tom, jak výtvarné umění se staví k otázkám krajiny a antropocénu. Jak jsem ji zmínila, Miloš Vojtěchovský je i pedagogem. Kromě toho, že učí na zmíněném centru audiovizuálních studií, stál u zrodu Institutu intermédií, který byl založen Českým vysokým učením technickým. Chtěla bych se zeptat, nakolik podobné projekty a téma antropocénu zajímají vaše studenty?
Některé studenty to asi zajímá, a některé míň, to pochopitelně záleží na jejich osobní jako nastavení, ale věřím tomu, že ta pozornost, která je nutný nebo možný věnovat nějakým širším kontextům jejich života nebo našeho života, roste tím, jak se stává součástí nějakého jako mediálního provozu problematika negativních zpráv, které se týkají hrozby ekologickým a environmentální, tak myslím, že to víc lidí s tím nejmladší generace vlastně se jich to dotýká. Pochopitelně ten tlak, který přichází právě z těch mass médií a celého toho obrovského zábavného průmyslu, směřuje právě do nějakého protisměru. On se snaží vlastně vytvářet nějaký virtuální svět, který spočívá v podstatě v nějaké jako prodávání a konzumování nějakých produktů a zábavy a tak dále. Ale myslím, že aspoň teda v té oblasti uměleckého vzdělávání roste křivka toho, že lidi vlastně, nebo studenti vlastně tady tomu méně věří a spoléhají se víc, řekněme, na nějaký jinou hodnotovou škálu, než jsou jenom ty škály nějakého osobního úspěchu nebo individualismu a takového jako neoliberálního oparu toho neustálého mejdánu, který samozřejmě je součástí studentské generace.
Vy sám jste spojen ještě s dalším projektem, který se nezaměřuje na krajinu, ale na město, projektem Zvuky Prahy. Co vás na zaznamenávání zvuků určitých měst zajímá?
Ten projekt Nejmilejší zvuky Prahy původně vznikl už asi před 9 lety a já se přiznám, že už to skoro 10 let vlastně ta aktivita trochu odšuměla na té stránce, kterou můžete najít na adrese sonicsity.cz, tak je víc než 1000 záznamů, které mapují velkou Prahu v průběhu skoro 10 let a vznikl vlastně ve spolupráci s mým přítelem a kolegou Peterem Kusakem, což je britský hudebník a zvukový umělec. A zajímalo mě na to vlastně to, čím jsem se zabýval už vlastně od 70. let, a to znamená, jak prostředí, kterým žijeme, utváří způsob našeho myšlení a vnímání. A to, že klade větší důraz třeba na tu zvukovou stránku, je jenom jedním z toho rejstříku možných nástrojů, který se tady používají. Součástí vlastně toho zvukového vnímání je odklon vlastně od toho vizuálního, který jsme vlastně zvyklí a kterým jsme vlastně vychovávaný, a větší důraz na soustředění se na poslouchání než na hledění. Já si myslím, že už jenom jednoduchý nástroj, který spočívá v tom, že když chodíme venku, tak na chvilku zavřem oči a jenom posloucháme, co se kolem děje, tak nám potom, když je otevřeme, tak nám odkryje jakousi stránku, na kterou jsme to okolí nebo toho prostředí, v jakém se pohybujeme, na který jsme nedávali velký důraz. To znamená, že sluch dovede odkrýt něco pro oči a naopak samozřejmě.
Je nějaké město, které vás, nebo místo, které vás třeba svojí zvukovou stopou překvapilo, nebo kde není úplně v souladu ten zrakový vjem s tím zvukovým, kde vlastně najednou to město začneme vidět jinak, než jak, s čím si ho běžně spojujeme?
Těch míst je v Praze tisíce nebo statisíce, protože ono původně jsme začali s takovou premisou, že existuje jakýsi specifikum, jak vlastně Praha zní jinak než ostatní velká města v Evropě nebo na světě. A během nahrávání a zkoumání vlastně té zvukové krajiny vlastně jsem já osobně teda došel k tomu, vlastně k tomu musím ještě doříct, že to je týmový nebo skupinový projekt těch lidí, kteří tam nahráli a zaznamenali svoje postřehy z nějakých míst, je desítky. Takže já jsem jenom jeden z mnoha, který tam do toho přispívají nebo přispívali. Každý metr čtvereční má jako jinou akustiku a to je na tom vlastně zajímavý vůči třeba haptickému nebo vizuálnímu vjemu města, jak vlastně každý místo zní jinak v průběhu času, takže nedá se mluvit o tom, že jedno místo má konstantní zvukový charakter, ale ten charakter se mění 24 hodin a ten se mění i 12 měsíců, protože jinak zní Praha v lednu než v květnu, ale když se mě na to ptáte a je to vlastně něčem aktuální, tak já vlastně čekám každou zimu na to, až napadne sníh, protože potom Praha najednou stichne a vrací se tam jakási starosvětská atmosféra toho času, který uplynul někdy před 100 lety, že ten sníh utlumí Prahu nebo ulice a to konstantní hučení, který přichází ze všech těch obchvatů, pokrývá celé město. Takže letos se na to vrátím k tomu tématu. Vlastně teď ve čtvrtek v noci, no v pátek ráno, myslím, najednou jsem se ráno probudil a Praha byla, že napadlo sněhu málo, ale trošku napadlo, tak vlastně se změnila ta zvuková atmosféra jenom tím a pamatuju se, jsou tam několik nahrávek z roku 2005 nebo 2006, kdy opravdu napadlo v Praze třeba 15 cm sněhu a v Libni třeba to znělo úplně skvěle. Tím se vracím k tomu tématu klimatické změny. Vypadá to tak, že v příštích letech už jako v Praze vlastně sníh nenapadne. Je to výsledek jako naší činnosti.
Ono sklidnění nebo stišení mě trochu oklikou dovádí ke klášteru Plasy. V němž jste realizovali v minulosti řadu projektů a teď spolupracujete v rámci nadace Agosto Foundation na novém projektu. Jestli byste mohl říct, na co se nadace zaměřuje nebo jaké projekty realizujete?
Nadace Agosto je nadace, která má vlastně jako širší horizont teda vlastně těch svých činností, pořádání koncertů, filmových projekcí, podporu uměleckých nekomerčních aktivit mimo Prahu hlavně. A tady to je jeden segment z toho programu, který se týká vlastně zpracování skoro desetiletých aktivit Centra pro metamédia v Plasích, na kterým jsem spolupracoval od roku 1992. A díky podpoře Agosta vlastně bylo možné vytvořit webovou stránku, kde se po těch 25 letech vlastně pokouším rekonstruovat těch 8 nebo 10 sympozí, které tam v klášteře Plasy v 90. letech probíhaly. Protože ne každé, ale některé z těch sympozí vlastně mělo katalog, který tehdy vyšel v nákladu třeba 200 nebo 300 kusů a ty katalogy buď zmizely, nebo mají doma někde schovaný buď v bedně, nebo zastrčený v knihovně. A jeden z těch mála pozitivních znaků nebo výhod rozvoje nových technologií je, že vlastně máme dneska internet s tou možností, že vlastně je tam možný zprostředkovat a šířit informace nejen textový, obrazový, zvukový a pohybového obrazu. Takže já se vlastně ve spolupráci s Radkou Šmelcovou, s kolegyní, si pokoušíme rekonstruovat po těch dlouhých letech, jak vlastně to vypadalo tehdy, ty mezinárodní a mezioborový sympozia v Plasech, protože sám řadu těch věcí už dávno zapomněl. A někdy se ukazuje, že je to vlastně dobrý, když se něco úplně zapomene, ale někdy to může vlastně i být v něčem důležitý i po těch 20, 30 nebo 100 letech.
Jedním z těch, kdo se zaměřili na antropocén, je i Nicolas Bourriaud, kurátor a kritik. Ve svém textu k bienále The Great Acceleration v Taipei v roce 2014, jehož byl kurátorem, napsal: rozsah a zrychlení industrializačního procesu na planetě vedly některé vědce k hypotéze o novém geofyzikálním období, antropocénu. Vznik této nové éry po 10 000 letech holocénu se vztahuje k vlivu lidské činnosti na biosféru Země. Globální oteplování, odlesňování, znečištění půdy. Jde o strukturu samotné planety, která je pozměňována lidmi, jejichž vliv je nyní silnější než jakákoliv jiná geologická nebo přírodní síla. Avšak koncept antropocénu také poukazuje na paradox. Čím silnější a skutečnější je kolektivní dopad druhu, tím méně se dnes jednotlivci cítí být schopni ovlivňovat realitu, která je obklopuje. Tento pocit individuální nemožnosti jde ruku v ruce s prokázanými vlivy a velikostí druhu, kdy se dokonce i zdá, že vznikající technostruktura je nekontrolovatelná. Kolaps lidského měřítka. Bezmocnost tváří v tvář hospodářskému systému, v němž jsou rozhodnutí vytvářena na základě počítačem generovaných algoritmů, schopných provádět operace rychlostí světla. Ostatně vysokofrekvenční obchodování stojí za 3/4 finančních aktivit ve Spojených státech amerických. Lidé se stali současně diváky i obětmi své vlastní infrastruktury. Proto jsme svědky toho, že se objevuje bezprecedentní politická koalice mezi jednotlivcem, občanem a novou podřízenou třídou, zvířaty, rostliny, minerály a atmosférou, kdy všichni jsou zasaženi technologicky průmyslovým systémem, který je nyní jasně oddělen od občanské společnosti. Přímo o vztahu umění a antropocénu pak Bourriaud v textu ke zmíněnému bienále v Tchaj-pej píše. Od 90. let se výtvarné umění zaměřilo především na sociální oblast a mezilidské vztahy, ať už individuální nebo sociální, přátelské nebo antagonistické. Zdá se, že se estetická atmosféra změnila, o čemž svědčí okamžitý úspěch spekulativního realismu v oblasti umění. Popravdě je vztahové umění odmítáno především proto, že je stále nadmíru antropocentrické a humanistické, že pokládá lidi za estetické a politické milie a dokonce rozšiřuje svůj záběr i do oblasti objektů, sítí, přírody a strojů způsobem, kteří mnozí pokládají za staromódní nebo neúnosný. To v sobě zahrnuje i jistou špatnou víru, protože umění jako celek se zasazuje za lidstvo. A hlavním politickým tématem 20. století je právě návrat lidstva do všech oblastí, které jsme opustili. Jedním z hostů, s nimiž ve dnešních reflexích mluvíme o antropocénu, výtvarném umění a jeho vztahu ke krajině, je i Dagmar Schubertová, výtvarná umělkyně a kurátorka. Vy sama se ve své tvorbě inspirujete industriální krajinou, bývalých dolů a brownfieldů, změnami reliéfů, krajiny v důsledku dobývání uhlí. Sama pocházíte ze severočeského Duchcova. Je to tedy neustále sepětí s rodným krajem? Co vás na této krajině nejvíc zajímá?
Myslím si, že ten, kdo se narodil v nějaké krajině, tak pak k ní nějakým způsobem tíhne. Když se někdo narodí na Vysočině, tak prostě má rád takové oblé tvary krajinné a najde je potom všude na světě. Tak já jsem se sice narodila v Duchcově, ale žiju teď na Kladně. A ta industriální minulost mě vlastně vždycky zajímala. A je to asi tím, že tam jsou obrovské kontrasty, zvlášť teda na severu, kde vlastně je ta barokní architektura s tou úplně zdevastovanou krajinou. Jsou tam velké kontrasty i v té sociální rovině, převrstvení nejenom té krajiny, ale i těch vztahů těch lidí, protože spousta lidí nepochází tam odsud. Jsou tam přistěhovalí nebo jsou vystěhovaní z těch původních obcí, které už neexistují. A myslím si, že to, jakým způsobem tam ty lidi žijí, s čím vším se musí potýkat, tak to by nás asi mělo zajímat všechny, protože jsou to věci, které nás možná za pár let budou čekat všechny, protože když se hlouběji jak zabereme do toho problému, tak možná, že časem nebudeme mít další průmyslovou revolucí vlastně práci, možná nebudeme mít energii, možná díky tomu, jak zacházíme s půdou, nebudeme mít dost potravin. Další otázka je voda. A všechno tohleto v těch modelových situacích, kde vlastně v těch severních Čechách jsou ty řeky, řeka Bílina, jsou vlastně přemístěný, nejsou v původních korytech. Ovzduší tam vlastně v těch 80. letech bylo dost nesnesitelný. Síra vlastně ve vzduchu a oxid uhličitý. To všechno vedlo vlastně i, že v Teplicích v 89. roce vznikla, dá se říct, listopadová revoluce. Protože lidi tam prostě začali protestovat a pak se to přelilo až do té Prahy a pak do celých Čech.
Vy jste zmínila, že jde nejen o změny v krajině, ale i velké změny sociální, jimž právě tato oblast trpí. Jak na to může umění reagovat nebo jaká je ta role umění? Protože se často může zdát, že to je spíš otázka pro vědce, politiky, občanská sdružení. Co ale může dělat právě umělci?
Já myslím, že už to tady zmínil Miloš Vojtěchovský, že je to o jiném pohledu, protože často ty lidi, kteří jsou hodně ponořený do svého vlastního problému, tak když jim někdo zvenčí, když ho přijmou k sobě nebo když jsou ochotní naslouchat, tak může přinést nějaké řešení nebo nějakou spolupráci, variabilitu. A myslím si, že o té spolupráci a o té trošku rozbourávání těch celků na menší skupiny, na řešení lokálních problémů i nějakýma oblastníma alternativníma zdrojema, což je asi do budoucna řešení. Že každá krajina, každá lokalita může přinést díky tomu, jak je vyprofilovaná, tak do budoucna nějaké ekologické řešení, jak pracovat s energií, jak vlastně tu konkrétní oblast obhospodařit.
Vy jste zmínila některá svá díla, která jste realizovala. Nyní jste měla výstavu ve studiu Bubec. Máte novou řadu děl, které jsme jmenují Ultraprostory. Z velké míry vycházejí z tvaru kruhu nebo z motivu kruhu. Co pro vás tyto prostory znamenají, nebo co je onen ultraprostor a čím vás právě ten kruh tak fascinuje?
Ultraprostor v tomto případě vnímám jako takové odčasované území, taková oblast, kde právě nepůsobí ten čas tak, jak na něj působíme my. Jsou to takové odlehlé, nereálné prostory. Příklad můžu dát jeskyně, kde vlastně nesvítí slunce, lidi tam nechodí, tím pádem neznečišťují nebo nepůsobí na ten prostor tak, jak se děje v těch okolních územích. Takže jsem si vymyslela takový ultraprostor, který je bezčasí a na který nepůsobíme a můžeme si ho vyprojektovat. A možná, že to bude i do budoucna nějaké řešení. Nebo mám takovou jako vizi. Nejsem Elon Musk, sice ten řeší tu věc, že se jako odebereme někam na Mars, ale to si myslím, že taky není řešení.
Vedle umělecké profese se věnujete i kurátorským projektům, jako je dlouhodobá dramaturgie výstavního prostoru Galerie Makráč. Co vás jako kurátorku vždy nejvíce zajímalo?
Musím říct, že mě zajímá ten prostor, kde se ta galerie nachází. Je to v Ústavu makromolekulární chemie a prolíná se tam právě prostředí ideální, kdy vědci jsou nuceni se dívat na umění a umělci přichází do nějakého dialogu s vědci. Někdo z umělců to respektuje více, někdo méně, někdo se tak trošku snaží třeba i od začátku odseparovat, že to není to vědecké prostředí, ale přesto na něj i během té přípravy a té výstavy to prostředí a ten dialog s těmi vědci vlastně zapůsobí a je tím ovlivněn i ve své práci. Takže ten dialog, já vlastně i s tím dialogem pracuji a myslím si, že to bylo i na tom našem projektu na pomezí samoty vidět, že pracujeme s vědci a snažíme se vlastně nejenom, aby oni nás obohatili, ale aby jsme obohatili my je.
Znamená to tedy, že program této galerie, která má velmi dlouhou historii, je velmi respektovanou galerií, ačkoliv se jedná o galerii nacházející se právě v jednom ze středisek Akademie věd, není to jakási přesná profilace, ale jde spíš i o to, vzít umělce z nejrůznějších oblastí a stavět je do té konfrontace?
Tak snaha to je, ale ne vždycky se to podaří. Ono je to opravdu hodně složité, protože ta věda je hodně přesná. To umění má v sobě tu variabilitu a věci často nepřijmou nějaké jiné varianty. Prostě se to mění a to docela zajímavý. Mně to vždycky přijde jako dobrý experiment a vždycky se těším na každou další výstavu, protože nejenom, že ten člověk musí, ten umělec, jako respektovat to místo Akademie věd, ale musí respektovat i to specifické místo architektonické, protože je to v budově architekta Pragera a všechny tyhle ty kombinace jsou někdy dost velký oříšek pro každého, kdo tam vystavuje.
Dodejme, že od 26. února je možné v Pražské galerii Makráč shlédnout výstavu, která ono propojení umění a vědy potvrzuje. Výtvarný projekt Komplexus Zuzany Burgrové, zabývající se analogií biologické a kulturní evoluce. Hosty dnešních reflexí, zaměřený na téma výtvarné umění v době antropocénu, byla umělkyně a kurátorka Dagmar Schubertová a umělec, kurátor a pedagog Miloš Vojtěchovský.